Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії по-ранішому Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі дві передачі. Праз 10-12 хвилин подорожжі свободи. Змісер Бартосік розказує про містечко Росіця у Верхньодзвінським районі. Але перш вольна студія з уделом історика літератури Язепи Янушкевича, укладальника фотоальбому «Портрети повстання 1863 року». Цей альбом недавно вийшов у світ. Випуск веде Михась Скобла.
Язеп, я радий бачити тебе у вольній студії. Літо ще вийшла укладена тобою поетична антологія, присвячена повстанню під назвою «Тварам до Шибениці». Тепер ось фотоальбом «Портрети повстання». Як узникла задума такого видання?
Його на добрий лад спровокував професор Джим Дінглі, коли звернувся і до мене з пропановою поудільничати у науковій конференції, присвяченій 150-годдю з дня страти Кастуся Каліновського. Гэты удзел мне пабачыўся таксама лагічным у тым, што гісторыя і паўстання можна раскрыць у фотаздымках. Паколькі ў адрозненне ад, скажам, нашай гісторыі фалькарыстыкі, гісторыі культуры, архітэктуры і самой літаратуры 19 стагоддзя, гэтыя праблемы распрацаваныя, а праблема гісторыі беларускай фатаграфікі ніколі і не становілася прадметам асобнага даследавання. Найперше треба адзначыць зусім і недавно цікавую і публікацыю году 5 і таму здійсніла і даследчык Вольга і Гарбачова, прыадкрыўшы тыя фатаграфіі і здымкі, якія захоўваюцца ў архівах Вільні і Парыжа. А я, будучы абазнаным яшчэ раней, трымаючы ў руках десяткі гэтых фотаздымкаў, сапраўды пабачыў, што тут можа паўстаць выдатны фотолетапіс нашага змагання.
У альбоме каля 200 фотаздымкаў. У якіх архівах ты іх адшукаў?
Матэрыял для фотоальбома збіраўся ў архівах Польшчы, Літувы і ў нашых беларускіх. Мною выкарыстаныя і фотаздымкі з выданняў, скажам, украінскіх успамінаў удзельнікаў і паўстання, а таксама тых удзельнікаў, якія былі ў інфлянтах ці ў Прыбалтыцы. Гэтым самым мне хацелася адлюстраваць шырэйшы фон удзельнікаў і самога і паўстання, паколькі і паплечнікамі тут выступілі ў супольным змаганні з расійскім царызмам і іншыя паняволеныя народы.
Ведаю, што капіяванне дакументаў у літоўскіх архівах не ўсім даследчыкам па кішэні. Колькі мае заплаціць беларускі гісторык у Вільні за адну копію дакумента?
І да 3 літаў у залежнасці ад стана захавання і ў залежнасці ад яго каштоўнасці. Я не шкадую пра аплату, паколькі гэта дазволіла зрабіць выданне альбома якасным.
Язеп, найлепшым знаўцам паўстання 1863 году у нас быў светлай памяці Геннадзь Кісялёў. Мне здавалася, што ён усіх паўстанцаў ведаў у твар. І ўсё ж, ці ёсць у тваім фотоальбоме асобы, пра якіх і Кісялёў не ведаў?
Відаць, вучні для таго існуюць, у нечым пайсці трошкі далей за іх, хаця б таму, што ўжо ў 21 стагоддзі мы маем большую магчымасць працы і тэхнічнай, і раскрываюцца архівы, і ў саміх архівах знаходзяцца матэрыялы. От адным з такіх кароткіх фактаў і зазначыў, што ў фотоальбоме прыведзена выява маладзенькага Паўлюка Барэйшы, які загінуў пад Малагошчай у Польшы 24 лютага 1863 года. Загінуў 19-гадовым. Гэта быў праўнук Тадэуша Рэйтэна. І так гінуў квет нашай нацыі. Углядаючыся ў здымак, мы бачым, што ён, гэты юнак, падпіразаны слынным слуцкім пасам, як тады казалі, кармазынавым колерам на час вайны і чорным на пахавальную жалобу. А побач на руках у паўстанца Бацяна, можна сказаць, ягоны сынок і дзеці. І, гледзячы на гэты фотаздымак, прыгадалася тагачаснае выказванне, якімі дзеці дражнілі расійскіх казакоў. Пачакайце, сена пакасілі, атава расце. Христе. Еще таким фотоздымком является, скажем, отбиток Богуслава Семирадского, менского шляхтица-лекара, який узначалил повстанскую организацию нашего Менска после того, как был арештованный Петро Чекатовский. До речи, менская повстанская организация полностью и не была выкрыта, не глеючи на намагання Муравьева и такого досвідченого полковника Лосева. Однако с тем самым Богуславом Семирадским здарилася трагедия. Коли праз год нехта з повстанцев все ж таки згадав ягоное прозвище як керівника Менской таємної організації перед повстання, Семирадский був викликаний на новое дозвання у Вільню. І ось по дорозі сюди у Вільню, якби боючися тих катуванняў і, видать, зашмат ведаючи, не будучи упевнених у тим, що ён витримує нові допити, ён отручився по дорозі. І з усім, скажем, сенсаційним мені бачиться здимок шляхтянки Ванди Білікович. На одвороті можна прочитати. Помещиця Ванда Білікович Вітебської губернії. Карточка найдена в гробу її мужа. Заплатила штраф 300 рублів. Де ж ви, наші айчинные Короткевичи, Генрихи и Сенкевичи? Де ж ви, драматурги, Шекспіри, Аляхновичи чи Ковальовы? Коли ви явно бачна, якая політика задушення проводилася на наших землях, коли за фотоотбиток, покладений у труну до родимого чоловіка, треба було поквітатися штрафом, карой.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете «Вольную студию». С укладальником фотоальбому «Портреты повстання 1863 года» Язепом Янушкевичем гутерить Михась Скобла.
Мені здається, мало дослідувана тема «Жанчини у повстанні 1863 году». У альбомі я бачу фотоздимки цілих сім'їв. Хто вони?
Наші жанчини, наші прабабки були куди більш патріотично настроєні за мужчинську полову. З фотоздимків, які є, можу тільки означити, скажімо, сім'ю Далєвських, коли у повстанні Муравйовським терором закрадали десяток людей, слинним сирот яких з'являється Титус Далєвський, який був розстріляний, поплечник Костуся Каліновського. Ягоные ж і брати Францішек Далєвський, Олесь Далєвський, двойчі зведали вигнання у Сибіри. Тут є так само здимок, скажем, булгаков, які двойчі були сослані у Сибір. Є навіть такі раритетні відбитки тих самих свінтарецьких Олімпії і її дочки Юзефи. Їхні фотоотбитки та геротипи, набиті недавно бібліотекою народовою у Варшаві, з'являються самими ранніми фотоотбитками у Польщі. Це значить, походять не з 1851 года. І шерег ще жаночих обличчяв у трагічних строях ви знайдете у гэтым фотоальбомі.
Язеп, дослідчиця Ольга Горбачова недавно у Фейсбуку опублікувала фото, як меркується, Костуся Каліновського. Це його третє відоме фото виява. Але її нема в твоєму альбомі. Чому?
Я не хотів би подавати цей здимок як безіменного і повстанця, поскольку у мене і так хапає відбитків касіонерів, інсургентів у цьому альбомі. Я просто покинув висвітлення цього питання на інше видання. Цей здимок мною тепер разом з двома іншими, докладно відомими отбитками Костюща Калиновского, сдадены мною у Центр криминологической экспертизы на улице Володарского. Мне пообещано, что на протягу месяца и полтора мы отримаем профессийный отказ на это питание. И те является отбиток тобою сгнанный, и те належит он Калиновскому, або не.
Будем сподеваться, что на фото еще ж Калиновским. Язеп, коли читаешь мужицкую правду, бачишь, Калиновский имел выразные антагонисты. антирасійскія настроі. Цитую, «Толькі тады народзе зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля не будзе». Як сёння можна расцаніць гэтыя выказванні?
Яны, гэты словы, заўсёды былі для нас актуальныя на працягу апошніх і стагоддзі паўтары і два. Толькі што расійскі імперскі вот эты шавінізм, магчыма, за савецкім часам ён быў закамуфляваны, прыхаваны ці апрануты ў авечую скуру. І нас як бы выховалі ў паняццях інтэрнацыяналізму. Што да выказванняў табою ўжо згаданых Каліноўскага, яны былі вельмі пашыраныя на той час ва ўсім нашым асяродку. І калі згадваць мне ўспаміны Якуба Гейштара, Апалінара Свентарэцкага, Івандаліна Чэрніка і іншых, то настрой і разуменне ў сучаснікаў Каліноўскага быў адназначны. Расія імперская, яны нават акрэслілі ў бліжэйшае стагоддзе, ніколі і не зможа стаць нашай і паплечніцай або нашай сардэчнай апякункай. Мы заўсёды будзем ворагамі. Чаму? Бо вельмі шмат крыві ўжо тады прылілося, і не бачна разумення і жадання з расійскага боку спыніць гэтую кроў.
І апошняе пытанне. 128 удзельнікаў паўстання былі пакараныя смерцю, а дастаткова было напісаць прашэнне аб памілаванні. Што ўсё ж дазваляла паўстанцам ісці з высока ўзнятай галавою да канца?
Стаяла часам пытанне «Падпішы вернападданіцкі адрас цару Александру II, і ты будзеш ахінуты ягонай ласкай». Аднак бальшыня гэтых званых шляхецкіх маршалкаў зведалі катаргу і ссылку ў Сібір, а таксама канфіскацыю маёмасці толькі за тое, што не падпісвалі вот гэтых вернападданіцкіх адрасоў, разумеючы, што духовная здрада радзіме, яна ляжа на наступныя пакаленні. Уся былая веліч, вялікае княства літоўскага, усё змаганне і на працягу стагоддзяў, уся вялікая культура, якая здолела паўстаць тут ад Дняпра і да Бога, усе кніжныя выданні, азораныя святлом Скарыны, Зізанія і іншых, сведчылі пра тое, што ў канцы 18 стагоддзя і ў 19 стагоддзі на нашай землі і найшла цемра, і наступальная цемра. Паўстанне 863 года было такім моцным збройным супрацівам. І калі ўжо напрыканцы, хачу сказаць, што я не мог сябе абмежаваць, бо кожны здымак грукалі мне ў сэрца, ў душу з адзінай просьбай, не пакідай нас тут у архіўнай немаце. Відаць, адсюль з гэтага пачуцця словы вялікага нашага і літвіна Адама Міцкевіча, якія я і выбраў эпіграфам для фотоальбома. «Калі забудуся пра іх, ты, Божа, на небе, забудься пра мяне».
Вы слухали новый выпуск «Вольной студии» с историком литературы Язепом Янушкевичем, укладальником фотоальбома «Портреты повстання 1863 года» Гутерил Михайсь Скобла.